Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja Madonna ta' Żellieqa Gargur. Fit-tarf tar-raħal tal-Gargur insibu Knisja mdaqsa li hija tanda devozzjoni mifruxa sew ma' Malta kollha. Din il-Knisja hija mdaqsa u l-lokalità tagħha għalkemm tinstaf fit-tarf tar-raħal xorta waħda hija miżmuma tajjeb u anki frekwentata. L-istorja tagħha tmur lura għażmien iż-żjara ta' Monsinjur Pietru Dużina. Dan id-delegat apostoliku kien żar din il-Knisja. Huwa stess kien ikkummenta li waħda xebba li kienet għadha ħajja kienet irrakkuntat li hija kienet fieqet mill-marda li kellha bl-intertizzjoni tal-Madonna. Barra minn hekk din ix-xebba kienet irrakkuntat ukoll li lilha kienet deritilha l-Madonna. Dan il-fatt ġi rrekordjat minn Monsinjur Dużina u barra minn hekk twaħlet irħama fil-faċċata tal-Knisja ħalli dan il-fatt ma jintesix. Jider li din id-devozzjoni lejn il-Knisja tal-Madonna ta' Żellieqa kienet magħrufa sew. Għaxan kif il-ktieb magħruf bħala Qabela Ċantar, miktub minn Ċantar fl-1780, jgħid li kien hemm konkorrenza qawwija lejn din il-Knisja minn Malta kollha. Il-Knisja nbniet għall-ewwel darba fl-1560 minn din l-istess xebba bħala ringrazzjament tal-grazzja li hija kienet qelat. Fl-1608 il-Knisja, iddedikata li tluħ is-Semma tal-Madonna, kella erba altari. In-navata kienet mibnija fuq seba arkati, iżda din ma kienx il-Knisja li naraw illum. Għax fis-sena 1650 reġgħet inbniet minn ġdid. Din hija l-Knisja li naraw illum u li għadha toffri s-servizzi reliġjużi lid-devoti. Il-Knisja miżmuma sew, għandha faċċata għolja, bib ċentrali u s-solitu żewġ twieqi waħda fuq kull naħa. Fuq il-bib hemm tieqa tonda fil-waqt li fuq net hemm niċċa żgħira fejn hemm statwa żgħira turi l-Assunta. Salib jinkuruna l-faċċata. Minn ġewwa l-Knisja għandha altar wieħed, dekorat sew b'kolonni u pittura fl-istil barokk. Apparti minn dan hemm imbagħad erba' kwadri oħra mad-dawra tal-Knisja. It-titular qiegħed juri tluħ is-Semma tal-Madonna. Hawnhekk qed naraw il-Madonna tilgħas-Semma u fil-parti t'isfel tal-kwadru hemm l-Apostli. Fejn naraw li uħut minnum edin iħarsu l-fuq u oħrajn edin iħarsu lejn il-qabar vojt. Żewġ kwadri oħra li hemm f'din il-Knisja edin juru l-Madonna tal-Karnu u żewġ qaddisin protetturi għal kontra l-pesta, ġifieri Santur Rocco u San Bastian. Interessanti ħafna li dawn it-tliet kwadri li għadna kemm semmejna ġew impittra minn Filippino Dingli li ħuh kien il-bravo perit Tommaso Dingli. Dan il-pittur kien wieħed provinċjali fejn juri in-nuqqas artistiku tiegħu fix-xogħlijiet li ħalla warah. Biss xorta waħda kien juri kapaċità fil-limitazzjonijiet tiegħu. Ix-xogħlijiet ta' Dingli kienu ferm il-bogħod mill-istil barokk li kien prominenti, iżda fl-istess ħin kien popolari biżejjed li kollu diversi xogħlijiet madwar Malta. Hemm żewġ kwadri oħra f'din il-Knisja, wieħed qiegħed juri l-Nunzjata u l-ieħor kemm xejn aktar modern qiegħed juri l-xebba li deritilha l-Madonna. Il-Knisja tal-Madonna ta' Żellieqa hija waħda minn dawk il-Knejjes devoti u li d-devozzjoni tagħha hija mifruxa ma' kullum kien. Viżit żammit isel milkom.